rol oynamak için öz elmi seviyelerini yükseltmelidirler. Aziz ve hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunda növbəti İran bazarı verilişini dinləməkdəsiniz. Növbəti verilişimizdə İranda elm təməlli iqtisadiyyat termininin və bilik əsasında fəaliyyət göstərən təşkilatların əhəmiyyətini, anlamını sizə təqdim edirik və İranın bu məsələyə nə qədər vurğu etməsi barədə danışırıq.
Seni asil bağban olan saxlar gülşəni adlı miyidlərin şanlı vətəni zalimlər əlindən qurtardıq səni asil bağban olan saxlar gülşəni adlı miyidlərin şanlı vətəni həmişə sevərəm, sevmişəm səni qocaman İranın güclü nəfəsi Şələrin yaşıl çəməni illərcə qoynunda bəslədin məni Nə mən səni ataram, nə də sən məni həmişə sevərəm, sevmişəm səni həmişə sevərəm, sevmişəm səni qocaman İranın güclü nəfəsi Sevincin səsi Bağlardan ucaldı Bülbül nəğməsi Bir ətək lalədir yazın töhfəsi Göylərə yüksəldi sevincin sesi. Bağlardan ucaldı bülbül nəğməsi. Bir ətək lalədir yazın töhfəsi. Həmişə sevərəm, sevmişəm səni. Qocaman İranın güclü nəfəsi. Qocaman İranın güclü nəfəsi.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, növbəti İran Bazarı verilişi Təbriz Radiosundan yayımlanır. Sıradakı verilişimizdə İranda elm təməlli iqtisadiyyat və elm əsasında fəaliyyət göstərən şirkətlər və təşkilatlar və qurumların əhəmiyyətindən İranın bu məsələyə nə qədər önəm verməsi barədə söhbət edirik. Bugün elmin və bilgin yayılmasında və inkişafında əsas amil kimi ünsiyyət inkişafda daha qabarıq rol oynayır. Ona görə də biliyə əsaslanan iqtisadiyyatın inkişafı üçün tələblərdən biri də həmən cəmiyyətin yüksək sürətlə bilik və texnologiyanın ötürülməsi və tədrisində fəaliyyət göstərməsi üçün informasiya kommunikasiya texnologiyaları yaxud ICT alətlərinə asan və ucuz çıxış əldə etməsidir. ICT infrastrukturu nə qədər güclü olarsa, elm və texnologiyanın yayılmasının sərhədləri bir o qədər qırılacaq və cəmiyyətə hər cür biliyyət çıxış təmin olunacaq. İran İslam Respublikasında 1998-ci ilin əvvəlində elm və texnologiya üzrə vitse-prezidentlikdə biliyə əsaslanan şirkətləri dəstəkləmək və yenilik və ixtiraları kommersiyalaşdırmaq üçün müstəqil qanun zəruriliyi haqqında fikir formalaşmışdı. Nəhayət, həmən ilin oktyabrında Nazirlər Kabinetinin birgə icrasında digər qurumların əməkdaşlığı ilə bu adda qanun layihəsi hazırlamış və onun ümumi cəhətləri təsdiq edilmişdir. Nəhayət, həmən ilin oktyabrında bəzi hüquqi addımlar və lazımi araşdırmalardan sonra biliyə əsaslanan şirkətlərin dəstəklənməsi və innovasiyaların və ixtiraların kommersiyalaşdırılması haqqında qanun 2010-cu ilin dekabrında İranın o zamanki prezidenti tərəfindən elm və texnologiya üzrə vitse-prezidentə təsdiq edilib, Elm Tədqiqat və Araşdırmalar Nazirliyi texnologiyanın həyata keçirilməsi üçün məlumat verildi. Qanunun dərcindən sonra İnnovasiya və Rifah Fondunun əsasnaməsi Elm, Tədqiqat və Texnologiya Nazirliyi və Elm və Texnologiya üzrə vitse-prezident tərəfindən tərtib edilib və qanunun dərcindən 11 ay sonra yekunlaşdırılıb və 2012-ci ildə İdarə Heyəti tərəfindən təsdiqləndi. Hökumət və sonra Keşikçilər Şurası tərəfindən bu qanun ratifikasiya edildi. Lakin biliklərə əsaslanan şirkətlərin müdafiəsi haqqında qanunun tətbiqində dönüş nöqtəsi 2012-ci ilin avqustunda ölkənin bir sıra aparıcı şirkətlərinin məsul şəxslərinin ali məqamlı rəhbərlə görüşü oldu və bu bir daha bu məsələyə diqqəti cəlb etdi. Biliklərə əsaslanan şirkətləri gücləndirmək və onların məhsullarının bazara və istehlaka daxil olmasını gücləndirmək məqsədi ilə təşkil edilmiş bu görüş, Ayətullah Xamenei'nin bu şirkətlərə hər tərəfli dəstək verməsi, rəsmilərin bu şirkətlərin genişlənməsi qarşısındakı maneələri aradan qaldırmaq üçün daha çox səy göstərməsi və nəticədə bu şirkətlərin son 10 ildə geniş şəkildə çiçəklənməsi ilə nəticələndi. sabriz.irib.ir web saytımızın ünvanıdır. Hemen verilişimizi bir daha web saytımızdan alıp dinlemek mümkündür. Bugün de bize destek olduğunuza ve bizi müşahit ettiğinize göre her birinize minnettarız. Allah'ın emanetidir.
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz.
Düşmanların diz sökmeye bağlar, kanı dururdun onlara aşar. Her an vuruştun dini İslam'sın, hakkı sevenler eylemez inkar. Serdar ve serdar gayreti derya, boş eymeyip zalimlere asla. Mazlumlara imdad olup her an, oldu şehit kan ağladı dünya. Sen İslam'ın sadık olan eskersen Gavsim, sen İslam'ın sadık olan eskersen Gavsim, Seyyid Ali'nin maliki eşlersen Gavsim, Seyyid Ali'nin maliki eşlersen Gavsim, sen İslam'ın sadık olan eskersen Gavsim, sen İslam'ın sadık olan eskersen Gavsim, Seyyid Ali'nin maliki eşlersen Gavsim, Seyyid Ali'nin maliki eşlersen Gavsim. Öyle ettin sen bunu lan, olsun haremler son bu zan kurban. Oldun elemdavri hanım Zeynep, labbeyk Zeynep söyledin her an. Sende Ali'den çok olu bizler, senle gülüp gen güzeli yüzler. Sensiz şehit evlatlar demkin, ümidine her gün seni gözler. Sen İslam'ın sadık olan eskersen Gavsim, sen İslam'ın sadık olan eskersen Gavsim, Seyyid Ali'nin maliki eşlersen Gavsim, Seyyid Ali'nin maliki eşlersen Gavsim.
Aziz ve hürmetli dinleyicilerimiz, Tebriz Radyosu'nun buraya kadar verilişlerini beğendiğiniz ümidiyle verilişlerimizi devam ettiririk. Bizimle kalın lütfen.
Dahiler. Salam əziz dinləyicilərimiz, xoş gördük hamınızı növbəti dahilər verilişində. Bugün sizi onunla tanış etmək istədiyimiz sahib. Cəsarəti, şücaəti, imanı ilə bir çox ürəyi qazanan və şəhadəti ilə həmən ürəkləri kədərləndirən General Şəhid Hacı Qasım Süleymanı haqda söhbət edəcəyik. Quds sepahının ex-komandanı, Hac Qasım'a şöhrətlənən Sərdar Hac Qasım Süleymani. 1335-ci ilin İsfənd ayında Kirmanın tabiliyində olan Rabur rayonunda dünyaya gəldi. O müqəddəs müdafiə dövründə Sarallah 41 batalyonunun komandanı və Vəlfəcr 8, Kərbəla 4 və Kərbəla 5 əməliyyatlarının komandalarından idi. Qasım Süleymani 1379-cu ildə bütün qüvvələr komandanı Həzrət Ayətullah Uzma Xameneyi tərəfindən Qüds sepahının komandanlığına seçildi və İraq və Suriyada IŞİD-in ortaya çıxmasından sonra bu məntəqələrdə hazır olub və xalq qüvvələrini nəzarət edərək bu qrupla mübarizə etməyə qalxışdı. Şübhəsiz o, İran ölkəsinin təhlükəsizliyini təmin etmək üzrə rol oynayan şəxslərdən biri idi ki, iman və cəsarət ünsürlərini istifadə edərək Müqəddəs İslam Cumhuriyyətinin hədəfləri və Fələstinin məzlum və azadlıq sevər xalqının hədəflərini önə sürməyi dünya səviyyəsində və tam iqtidarla izləyirdi. Onun məharəti və cəldliyi, hərbi texnikaların icrası və düşmən intriqalarını neytrallaşdırmaq üzrə bir səviyyədə idi ki, ona kölgəsiz general ləqəbini vermişdilər. Sonunda General Süleymani 64 yaşında ikən 1398-ci il dey ayının 13-ü cümə günü səhər çağı cinayətkar Amerika tərəfindən terrorçu əməliyyatında şəhadətə çatıb və Allah dərgahına qovuşdu. Həsən Süleymaninin evladı olan Qasim Süleymani 1335-ci il İsfənd ayının 20-sində Kirmanın tabiliyində olan Qənat Məlik kəndində dünyaya göz açdı. Onların anasının adı Fatimə Süleymanidir və Sohrab Süleymani adında bir qardaşı vardır. Primitiv təhsilini başa vurduqdan sonra 12 yaşındaykən Kirmana gedib və bənnaçılıq peşəsində çalışdılar və orta məktəbdən diploma aldılar. Sərdar Şəhid Süleymani İslam İngilabının şanlı zəfərində təsir edici şəxslərdən biri idi və İngilab dövründə Kirman yürüşləri və bəslərinin əsas banilərindən sayılırdı. General Süleymani İngilabdan 3 il əvvəl, Ramazan aylarında təşviqat işi üçün Kirmana gələn Məşəd şəhəri əhəlisindən olan Hocatul İslam Rıza Kamyabla tanışdı və onun vasitəsilə İngilabçılara qovuşdu. Hərçənd 1360-cı ilin Murdad ayının 7-sində Hocatul İslam Kamyabın mücahidin xalq tərəfindən terror edilməsi ilə onun General Süleymani ilə qısa müddətli yoldaşlığı sona çatdı. Ancaq bu qısa müddətli dostluq səbəb olur ki, Qasim Məşhəddən olan Ayətullah Seyid Əli Xameneyi adlı bir ruhani ilə tanış olsun ki, ömrünün sonuna qədər davam etsin. Thank you. Hacı Qasim İslam İnqilabından sonra 1359-cu ildə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Sepahın üzvü oldu və tətbiq olunmuş müharibənin başlanışı ilə bir neçə batalyonu Kermanda təlim verib və cəbhələrə göndərdi. O bir dövrdə Qərbi Azərbaycan Sepahının komandanlığını isə öhdələnmişdi. Şahid Həsən Baqirinin təklifi ilə o Kermanda yeni növ Kerman qüvvələrini formalaşdırdı ki, bir müddət sonra 1361-ci ilin qışında Sarəllah 41 ordusuna dəyişildi və Kerman, Sistan, Bəluçistan və Hormozqandan olan qüvvələri ehtiva edirdi. General Süleymani 1360-cı Şəmsi ildə Susengirdin kərbində baş tutan Tərigəl Qots əməliyyatı adlı sepah və ordunun müştərək əməliyyatında Qumbara gülləsinin partlayışı nəticəsində sağ əli və qarın bölgəsindən ağır yaralandı və sağ əlinin iki orta barmağı o dövranın yara izləridir. O müqəddəs müdafiə dövründə öz komandanlığı altında olan ordusu, o cümlədən Favın alınmasına gətirib çıxaran Vəl-Fəcr 8, Kərbəla 4, Kərbəla 5 və Tək Şələmçədə təsirli huzuru var idi. Kərbəla 5 əməliyyatı müharibə dövründə İranın ən mühim əməliyyatından bilinibdir ki, İraqın Bəs rejimi ordusunun siyasi və hərbi mövqeyini zəiflədilməsi və İranın hərbi qüvvəsinin mənfəətinə olan vəziyyətin stabilləşməsi onun nəticələri kimi dəyərləndirilibdir. Tətbiq olunmuş müharibənin sona çatmasından sonra Hacı Qasim Süleymani 1367-ci ildə 32 yaşlı olduğunda Sarəllah 41 ordusu ilə İran və Afqanistan sərhədləri yaxınlığında narkotik maddələr qaçaqmalçıları ilə mübarizə etdi. Hərçənd Hacı Qasim silahdaşlarının çoxu üçün 1367-ci ilin yayında müharibə sona çatdı. Ancaq müharibə meydanlarında onun üçün yeni bir dövrün başlanışı idi. O şərq sərhədlərdə hazır olması və İran və Afqanistan sərhədlərində narkotik maddələr, bandaları və şərq qüvvələrlə mübarizə apardığı üçün 1367-ci ildə Ayətullah Xameneyi tərəfindən Kirmandan Tehrana çağırılıb və Sepahın Qüds qüvvəsinin məsuliyyəti onun öhdəsinə buraxıldı. Qüds qüvvəsinə General Süleymanın komandanlığının parlaq nöqtələrindən Livan Hizbullahını gücləndirmək və Fələstinin mübariz qruplarını gücləndirmək idi ki, müxtəlif müharibələr, o cümlədən Livan Hizbullahı və Siyonist rejiminin 33 günlük müharibəsi və İsrailin silahlaşdırılmış ordusunun əleyhinə Qəzzənin 22 günlük müharibəsində gördük. General Süleymanın şəxsiyyəti, nəzarət metodu və komandanlıq üsulu bir şəxsdən daha üstün bir söhbətdir. Əslində, Sərdar Süleymani İslam İnqilabından dirçəlmiş müdiriyyət ideyasının obyektiv buruzudur. Bu bir haldadır ki, onu İslam İnqilabının müvazinət hafizəsinin obyektiv ülgüsü bilmək olar. Əslində, General Süleymani İslam Cumhuriyyəti strategiyası, yəni İsrailə qarşı mübarizə qruplarını çox yaxşı izləyib və hər gün bu istiqamətdə başqa addımlar ata bilmişdi. Qasim Süleymani 1389-cu il Bəhmən ayının 4-də bütün qüvvələr komandanı Həzrət Ayətullah Luzma Xameneyinin hökmü ilə bir dərəcə yüksələrək baş generallıq dərəcəsinə nail ola bilmişdi və İslam İnqilabının böyük rəhbəri onu bir təqdirdə Qasim Süleymanını yaşayan şəhid adlandırmışdı. Yeah. Hörmətli dinləyicilərimiz, söhbəti dahilər verilişinə ayrılan vaxt artıq sona çatır. Ancaq onun barəsində danışdığımız dahi qüdrət, şücaət, qeyrət, vətənpərvərlik, azadə xahlıq simvolu olan general Hac Qasım Süleymanı haqda söhbətimiz sona çatmayıbdır. Növbəti verilişimizdə onun necə işitlə mübarizə apardığı, Zülfəqar nişanı alması və inqilab qayələrində necə rolu olub və nəhayət şəhid olması barədə məlumat verəcəyik. Hələlik Allahın amanıdır.
Tabriz.irib.ir (00098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
İranda saat 8-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Şəhid Həsən İrlunun anım mərasimi keçirilib. İrəvan Zəngəzur dəmir yolunun xərcini açıqladı. İraq ordusundan 6 nəfər IŞİD-lə mübarizədə canını itirib yaralandı. Və Siyonist rejim geniş səviyyədə Qüdsə hücum edir. Bir daha hoş gördük sizi aziz ve hürmetli dinleyiciler. Sabahınız xeyir olsun inşallah. Tabriz Radyosu'ndan haberlerin ikinci hissesiyle sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşti ve əməkdaşım Rübab Hanım Qəhrəmanzadə haberlerin şərhini diqqətinizə çatdırırıq.
İran İslam Cumhuriyyətinin 4+1 bir qrupu nümayəndələriyle sanksiyaların ləğvi mexanizmi ətrafındakı ekspert iclası başlandı. İrna'ya göre bu iclas Viyana'da başlanıb ve Danışıqlar Nüvə Razılığının Ortaq Komissiyası sesiyasında baş tutan razılıq əsasındadır ve iştirakçı ölkələrin nümayəndələri qeyri-qanuni ve zalimcasına sanksiyaların ləğvi məhvariyyətinin prioritet təşkil etməsinə təkid etdilər. Bu iclasda sanksiyaların ləğvinin sınanması ölçüləri ve indeksler çerçeveleri ve Amerikanın qeyri-qanuni adımlarının tekrar olmaması haqda garanti müzakirə edilir.
İran Xarici İşlər Nazirliyi məkanında İranın Yəməndəki mərhum səfiri Şəhid Həsən İrlunun anım mərasimi keçirilib. Ayrıbının məlumatına əsasən, mərasimdə İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan, Sepahın Qüds Qüvvələrinin komandanı General Pasdar İsmail Qani, həmçinin Tehrandakı xarici nümayəndələr və səfirlərdən bir qrupu iştirak edib. Kimyəvi müharibə əlili də olan İranın Yəməndəki səfiri Həsən İrlu ötən həftə koronaya yoluxma nəticəsində şəhid oldu. İran rəsmiləri vurğulayıblar ki, Saud koalisiyası İrlunun müalicə üçün Tehrana köçülməsində münasib zamanda lazımi həmkarlıqları etmədi və bu sahədəki xahişlərə təxirlə cavab verdi.
Sepahın sözçüsü deyib ki, bugün siyanist rejim ötən illərlə müqayisədə özünün ən aşağı səviyyəsində durur və danışmaqdan başqa bir gücü yoxdur. Fars News'un məlumatına əsasən General Pasdar Ramazan Şərif əlavə edib, siyanist rejim başçıları öz əməliyyatlarında həll edici zərbədən danışırdılar. Lakin İranla qarşılaşmada min bıçaq zərbəsindən söhbət edirlər ki, bu xalqın müqaviməti və şəhidlərin qanlarının nailiyyəti və məhsuludur. General Pasdar Şərif sonra belə deyib, düşman bizim nailiyyətlərimizi əhəmiyyətsiz, çatışmazlıqları isə mühim göstərməyə çalışır və bu xasiyyət onların inqilaba qarşı həməşəki düşmənçiliyidir. Sepahın sözçüsü əlavə edib, Amerikalıların modern raketi İranlı gənclərin təchizatları ilə problemlə üzləşərkən dünya İranın qüdrətini dərk etdi.
Arazdəyən Culfa Ordubad Mehri Horadız dəmir yolunun Ermənistan hissəsinin təmiri 226 milyon dollara başa gələcək. AM News xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın ərazi idarə etmə və infrastruktur nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə Mehri bölgəsindəki işlər təxminən 221 milyon dollara başa gələcək. Burada dəmir yolunun uzunluğu 45 kilometr olacaq. Təxminən 5 milyon dollar da Arazdəyan rayonundakı sahənin təmirinə sərf olunacaq.
Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi müavini Dmitri Polyanski İranın nüvə razılığının bərpasına qarşı onun şəraitinin hazır olmasına diqqət çəkərək ümidvarlıq etdi. Fars Xəbər Agentliyinə görə Polyanski müxbirlərlə qısa danışıqda dedi, bilirəm, asan iş deyil, ancaq mən çox nikbinəm, biz gözlənilən uğur üçün yetərli şəraitə sahibik ki, nüvə razılığının bir daha praktikiləşməsini elan edə bilək. Sanksiyanın aradan qaldırılması üzrə danışıqların 8-ci turu İran İslam Cumhuriyyətinin yüksək səviyyəli müzakirəçisi Ali Bagiri Kani və Avropa Birliyi Xarici Siyasət Məhsul Muavini Enrique Moranın sədri ilə istart götürdü.
Rusiya və İran yüksək səviyyəli təmaslara hazırlaşır. Sputnik xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Federasiyası Prezidentinin rəsmi nümayəndəsi Dmitri Peskov çərşənbə axşamı günü jurnalistlərə məlumat verib. Qeyd edək ki, bir qədər bundan əvvəl İran İslam Respublikasının rəsmi hökumət nümayəndəsi Bəhadri Cəhrumi İran Prezidenti Seyid İbrahim Rəisinin 2022-ci ilin əvvəllərində Rusiyaya səfər edəcəyi barədə məlumat vermişdi. Onun sözlərinə görə səfər Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə baş tutacaq. Bu barədə İran Xarici İşlər Nazirinin xüsusi siyasi məsələlər üzrə müşaviri Əli Əsgər Xacı da Nur Sultanda Astana formatında keçirilən danışıqlar zamanı açıqlama verib.
İraq paytaxtı Bağdada səfər edən Livan Müdafiə Naziri bu ölkə prezidenti ilə görüşüb və danışıqlar apardı. İraq xəbər agentliyi VAAN məlumatına görə bu ölkə prezidenti Bərhəm Salih çərşənbə axşamı günü İslam Bağışlayın, Selam Sarayı'nda Livan Müdafaa Naziri Maurice Salim'i kabul etti. İraq Prezidentliği bir bayanatta ilan etdi ki, iki tərəf bu görüşdə iki ölkə və iki millətin ortaq əlaqələrini araşdırıblar. Salih bu görüşdə Livanda hərbi həmkarlığı həmiyyəti və terrorizmə mübarizə zəminində koordinasiyaya təkid etdi.
Bir hərbi qaynaq xəbər verib ki, İraq ordusu ilə IŞİD ünsürlərinin deyalıdakı toqquşması nəticəsində 6 nəfər ölüb yaralandı. Bu, İraq qaynağı Şəfəq News ilə müsahibədə təkid edib, çərşənbə axşamı günü İraq ordusu ilə IŞİD qruplaşması arasında ağır gərginli yüzündən İraq ordusunun 3 əskəri ölüb, digər 3 nəfər də bədən xəsarət alıb. Bu toqquşmalarda 3 IŞİD terrorçusu da həlakətə çatıb.
Siyonist hərbçilər düşmənçilik addımlarının davamında İordun çayının qərb sahili və işğal olunmuş Qüds-dəki bəzi məntəqələrə hücum ediblər. Fələstin Əliyevinin verdiyi məlumata görə siyonist rejim hərbçiləri ötən gün Tubas, Tiyasir, Beyt Əmrə hücum edərək bir sıra fələstinini yaxaladılar. Yerli qaynaqlar elan etdilər, bu hücumlar fələstin vətəndaşları və siyonist hərbçilər arasında toqquşmaya səbəb oldu. Vətəndaşların bir çoxu bu hərbçilər tərəfindən göz yaşardıcı qazların buraxması nədənilə boğulma hissinə qapılıb və bir çoxu isə işqalçıların atəş açması nəticəsində yaralandı.
Fələstinin özünü idarə etmə təşkilatının sədri Mahmud Abbas fələstinlilərin siyonist şəhərcik sakinləri ilə mübarizə etdiyi zamanda siyonist rejimin müharibə naziri Benny Gantz ilə görüşüb. İranın məlumatına əsasən Fələstinin özünü idarə etmə təşkilatının vətəndaşlar üzrə naziri Hüseyin Əl-Şeyx çərşənbə səhər Məax Xəbər Agentliyi ilə müsahibədə dedi, Mahmud Abbas Benny Gantz ilə görüşüb danışdı. Deməli, Mahmud Abbas 10 ildən sonra bir siyonist rəsmisinin iqamətgahında hazır olub. İki tərəf 2 saat yarım görüşdə iki tərəfli məsələlər haqda danışıq aparıblar.
Dekabrın 28-də Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərində MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşü keçirilib. Şəfəqina xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev görüşdə iştirak edib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin görüşdə çıxış edib. Sonra koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizə məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Rusiyanın Qarabağdakı sülhməramlı kontingenti döyüşən tərəfləri ayırmaqla bağlı kompleks tapşırıqları yerinə yetirib və hazırda regionda planlaşdırılmış profil göstərişləri həll edir. TASS xəbər verir ki, bunu Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Shoigov deyib. Sülhməramlı qüvvələrimizi oraya göndərməklə biz vəziyyəti sakitləşdirə bildik və ardınca planlı işlər yerinə yetirilir. Artıq indi bunu planlı adlandırmaq olar. Həyat bu regiona tədricən qayıdır. Orada sülh və sakitlik var, Shoigov bildirib.
Yanvarın 10-da ABŞ-Rusiya görüşünün, yanvarın 12-sində Rusiya və NATO-nun, yanvarın 13-də işə AB-nin də daxil olduğu geniş tərkibdə görüşün keçiriləcəyi gözlənilir. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Biden administrasiyasının sözçüsü məlumat yayıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi yanvarın 10-da keçiriləcək görüşü təsdiqləyərək təhlükəsizlik tələblərini müzakirə etməyin planlaşdırıldığını bildirib. Ağevi Milli Təhlükəsizlik Şurasının təmsilçisi qeyd edib ki, Rusiya öz narahatlığını masaya qoya bilər. ABŞ-da Rusiyanın fəaliyyəti ilə bağlı narahatlığını müzakirə edəcək. ...29 dekabr tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən bulutsuz ötüşüb çən olacaq. Temperatur müsbət 2-9 dərəcə təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım bulutlu hava şəraiti qismən bulutlu hava şəraitini əvəz edəcək. Yahdan çən olacaq temperatur Təbrizdə. -9, -2, Culfada isə -9 müsbət 6 dərəcə ötüşəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində az buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Temperatur -2 müsbət 13 dərəcə olacaq. Qumda hava buludsuz və çən olacaq. Temperatur -1 müsbət 13 dərəcə təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava yarım buludlu və buludlu arasında dəyişilib. Gahdan külək əsəcək. Temperatur Ərdəbildə -7 müsbət 6, Biləsvarda isə müsbət 1, 16 dərəcə olacaq. və nəhayət Astara şəhərində qismən buludlu hava şəraiti hökm sürüb. Gahdan yarım buludlu olacaq, temperatur müsbət 3-15 dərəcə təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 29-da havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, cənub küləyi axşam şimal küləylə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 2-4 dərəcə isti, gündüz 7-11 dərəcə isti, Bakıda gecə 2-4 dərəcə isti və gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütununu təşkil edəcək, nisbi rütubət gecə 80-90%, gündüz 60-70% olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında dekabrın 29-da hava əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 1 dərəcə, şaxtadan 4 dərəcədək isti. Gündüz 8-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə, şaxta və gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.
Hörmətli nəcrlər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə tanış olduz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Müqavimət və onun tərkib hissələri Həzrət Ayətullah Uzma Xameneyinin çıxışlarında növbəti qısa söhbətimizin başlığını təşkil edir əzizlər. Buyurun, dinləyin də hazırlıqlı şərhim. Şahid General Hacı Qasım Süleymani İranın ən məşhur simalarından biridir və məzlumları qlobal zülmə qarşı müdafiə və mübarizənin simvoludur. Onun cihadı böyük bir cihad idi və İslamın izzəti və dünya məzlumları yolunda hərəkət etməkdən başqa heç bir məqsədi yox idi və ömrünü zalımlarla mübarizədə keçirdi. İndi Hacı Qasım Süleymanın böyük mirası Allah yolunda qeyrət, kişilik, müqavimət, yorulmazlıq və səbirdir. Onun Allahla aşiqcəsinə və mistik münasibəti və Allahın Qurani kərimdəki vədlərinə böyük arxalanması və İngilabın ali rəhbəri Həzrət Ayətullah Uzma Xameneyə itaəti onun misilsiz bir qəhrəmana və ağır yürüşlər adamına çevribdir və indi onun adı İzzət və müqavimət zirvəsindədir. Ayətullah Xameneyi bu böyük generalın şəhadəti münasibəti ilə yazdığı mesajın bir hissəsində belə deyiblər. Şahid Süleymani müqavimətin beynəlxalq simasıdır və bütün müqavimət vurğunları onun qanının əvəzini istəyirlər. Şahid Süleymani beynəlxalq müqavimət fiqurudur. Müqavimət nəzəriyyəsi hökmranlıq sistemi ilə mübarizə aparmaq üçün azadlıq nəzəriyyəsi kimi formalaşmışdır. İran cəmiyyəti daim istibdad, böyük dövlətlərin artan müdaxiləsi və onun milli müstəqilliyinin yad elilər tərəfindən pozulması ilə üzləşdiyindən millət ölkədə hökmranlığın mövcudluğundan bezmişdi. Müqavimət İslam İngilabının əsas ideallarından birinə çevrildi. Müqavimət prinsipi isə Xalis Məhəmmədi İslamın mətnindən və Quran ayələrindən götürülmüşdür. Həzrət Ayətullah Xameneyi bununla bağlı deyirlər, İran milləti böyük iş gördü, onlar əla iş gördü. qüdrətlilərin və hegemonların zorakılıq və talan dövrəsinə əsaslanan bir dünyanın bir çox yerlərində məzlum xalqlar daim bu zalimlərin təzyiqi altındadırlar. Bu dünyada açıq-aşkar, ansızın bir məxluq, bir kimlik tam cəsarətlə dünyanın bu yanlış hərəkətini inkar etdi. Bu, hökmranlıq hərəkatıdır və biz onu hökmranlıq sistemi kimi şərh edirik, dedi. Bu, İran xalqının işidir. İran xalqı hegemonluğa əsaslanan və hökmranlıq etməsi mümkün olan hökmranlıq sistemini rədd edir. İslami İran rəhbərlərinin nəzərincə, müqamət yalnız hökmranlıq sisteminə müqamət göstərməklə məhdudlaşmır. Düşmənin zəif tərəflərini tapmaq və bu zəifliklərə hücum etmək müqamət probleminin bir hissəsidir. Ayətullah Xameneyi müqaviməti dini və insani məsələ hesab edir. İnqilabın ali məqamlı rəhbərinin nəzərincə, müqavimət müxtəlif komponentlərə malikdir ki, onun əsas tərkib hissəsi Quran-ı Kərimdəki ilahi vədlərə təvəkküldür. O, bununla bağlı deyir, müqaviməti yalnız Allaha iman kölgəsi və ilahi vədə təvəkkül və söykənməkdən başqa mümkün deyil. Mütəal Allah Quran-ı Kərimdə vəd etmiş və Allah ona kömək edənlərə kömək edər və ona qanad gələnlərə qanad gələr vurğulayaraq qələbə vəd etmişdir. Bu vəd gerçəkləşəcək. Əgər biz özümüzü islah etsək, ilahi vədə şübhə ilə deyil, nikbinliklə baxsaq, qələbə çalacaq. Rəhbərlik öz çıxışlarında düşmənlərlə öz üzə gəlmək üçün basirət və səbiri iki mühim element kimi təqdim edir və bununla bağlı deyir, Əgər bu iki ünsür, yəni bəsirət və səbir, bir xalqda mövcud olsaydı, düşmən heç bir şey edə bilməz və heç bir zərər verə bilməz və İslam quruluşu ilə qarşılaşmaqda heç bir uğur əldə edə bilməzdi.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimizlə qulluğunuzdayıq. Bizi müşayiət edin, lütfən. Vəlişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən son hadisələrə nəzər salacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Moskvanın İrana qarşı sanksiyaların ləğvinə dair Viyana müzakirələrinə nikbin olduğunu bildirib. Ayaqaybi müxbirinin verdiyi məlumata görə vurğulanıb ki, müzakirələr prosesində razılaşmanın əldə olunması üçün yaxşı fürsətlər var. Sergey Lavrov, Russia Today televiziyasına müsahibəsi zamanı bildirib. İranla 4 üstəgəl bir qrupu arasında Viyana müzakirələri 2021-ci il bitməzdən öncə bərpa ediləcəkdir. Viyana müzakirələrinin 7-ci raundu İranın yeni dövləti dövründə cari il noyabrın 29-unda başlandı və İran dekabrın 1-də Amerikanın İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı bir tərəfli sanksiyalarının ləğvi və İranın nüvə fəaliyyətləri barədə 2 sənədi qarşı tərəfə təqdim etdi. Dekabrın 17-sində müzakirələrin 7-ci raundu bitdi və müzakirə tələfləri daha artıq məşvərətlər üçün öz paytaxtlarına geri döndülər. Amma hazırda müzakirələrin 8-ci raundu qeyd olunmaqdadır. Həmin xəbərlər ilgili olaraq siyasi məsələlər eksperti Cəmil Doktor Əziz Zamanpur danışıb, bərabər eşidirik.
Bura qədər əgər müzakirələri Qərb ölkələri ilə vaqən yaxşı gedib mütali eləsaq və baxsaq, görərik ki, İran heç vaxt danışmaqdan, müzakirələrdən qaçmayıbdır. Həmişə özü istiqbal edib ki, mən danışmağa hazıram, söhbətə hazıram, təvafıqa hazıram, sülhə amadiyəm. Hər zaman, heç vaxt bu deyil ki, məsələn, bizə pişnihadı danışıq verirlər, İran heç vaxt deyə yox, mən danışmıram. Və müzakirədən qaça. Bu, əsas da budur ki, danışığa İran özü təmayül vardır və həmişə də bunun dalısında olubdur və indiyədən də müzakirələrdə öz sözündən dalı oturmayıbdır. Amma müqabillər, Amerika neçə dəfə İranla müzakirə edibdir, hamısında dalı oturubdur. Hamısında qolunu əməl eləməyibdir, öz yazının pozubdir və onlardırlar ki, gələk gəlirlər bünləmə cavab verirlər ki, niyə bu işi görüblər. Xub, indi elə bir yeri dəyişilibdir. Onlar bizdən soruşurlar ki, biz bir iş görməmişik, biz həmin yazının üstündə var. Neçə dəfələr deyilənmişik, biz yazının üstündə bu danışıq və danışmaq iki tərəfindir. Ha, bunlar bir tərəf icra eləyə, bir tərəf icra eləmə, bu təvafıq aradan getməlidir. Təvafıq, deyəlik, iki tərəfi vardır. Biri bu əldir, biri bu əldir. Xub, əgər təvafıq olundu, imzalandı, ikisinin arasında bir dənə müqabilə imzalandı, onun icrasına gərək iki tərəfdə təəhüdü ola. Xub, görək ki, burada hangi tərəf təəhüdatını əməl eləməyibdir? Bir dənə Avropa ölkələri cürətləri yoxdur Amerikaya deyirlər ki, niyə sən bu yazdığından çıxdım. Niyə bu qərardat bağlanmışdır İranla bu 5 ölkənin arasında? Onu eləyinədün, pozdun, ondan çıxdın. İran deyir ki, bu niyə çıxdı? Bizə bir dənə zəmanət verirsin, görək, şimdi yenə çıxacaq. Abi, oturanda bir danışanda deyərlər ki, bir dənə mamilə deyəndə, bir dənə milçi deyərlər ki, xub, mənə zəmanət verir. Bir nəfər burada zamin olsun ki, bu müamiləni vurmayacaq bir-birindən. Bu, tamam danışıqlarda söhbətlərdirlər. Bir ölçü ki, əslən ona eytimat yoxdur, həməşə danışıqların hamısının altına vurubdur, həməşə deyib söz danışıb, amma əməl eləməyibdir. Xub, ondan oturub danışandan, əvvəl nə deyirlər, sən danışıq əhli deyirsən. Əvvəl özü ispat edər ki, sən vaqən düz deyirsən, vaqən sözün üstündə duracaqsan, ondan sonra. İranın sözü çox məntiqidir. Deyir, bulacan, biz dalı oturmuşuq, ya onlar? Onlar pozublar, biz pozmamışıq. O da ki, İran çox əsasda, çox cürətlə, çox şücaətlə gəlib olub meydana bərək, hansı ki, özünün heç günə dalı oturmağı yoxdur. Əvvəl bir günlə İran təəhüd edib ki, nüvə qüvvələrinin rabitəsində bunları riayət edəcəyəm, bunlar əsasda, bundan heç yerə çıxmayacaqam, onu hamısın. Vəli, bunlar gətiriblər, sanksiyaları, təhrimləri götürəcəyik, heç birini götürməyiblər. Gündə İranı sıxıntıya qoyublar, bayhların tərəfindən, alış-verişin tərəfindən və İranda indi fişar altındadır milləti İran. O əsasda ki, bunlar öz dediklərini əməl etməyiblər. Burada ki, İranın çox anlı açıqdır və çox anlı açıqdırla, çox qudrətlə deyir ki, gəlin, oturuq, danışırıq, siz təəhüdatını əməl eləmişsiniz, yəni, deyim ki, niyə əməl eləməmişsiniz? Biz sizdən gələk cavab istəyək. Nəyin, siz məndən cavab istəyəksiniz? Və bugün İran əgər qudrətlə o təvafıqdan həstəyik, nüvə qüvvələrin etibatında o təəhüdü ki, vermişdi bərnamədə, ondan çıxıb, bəli, sən çıxsan, mən də çıxacaqam. Bunun müqabilində budur ki, mən o şeylər ki, sən təəhüd etmişdim, onu əncam verməsəm, mən də onu əncam verməyəcəqam. Bu olandan sonra bunlar cədilə deyir, gəlin danışaq. O zaman kələ bir çıxmamışdır təəhüdatımızdan. Nüvə qüvvələrin ütibatında bunlar elə deyir, oturmuşlar, tamaş edirlər, heç Amerikaya bir söz demirlər. Demirlər, biz niyə əncam vermədik? Niyə təəhüd? Elə ki, biz cəldə çıxdıq, bunlar qoxdular. İran gedir, həstəyə olsun. İran gedir, nüvə qüvvələrin qudrətləndi. İran, əgər bu düşünədir, əgər siz sadiqsiniz və düz
danışırsınız.
Əvvəldə özü ispat edin. Buradan ki, biz sizdən bir dənə əməl görməmişik, bir dənə ispat görməmişik, bir dənə bir düz söz görməmişik. Və bu tərəfdən istəyirsiniz, biz bir, fəqət biz rəayət edək. Amma siz elə öz işinizdə qalarsınız, o bizdəyir.
Doğrudur.
Çox məntiqi və çox sadə və çox şəffaf demək olar, açıq və aydın surətdə İranın diplomatları orada danışıbla. Fikirə bunun bir qarışıq məsələsi yoxdur. Bir teydat fikir edirlər ki, məsələn, biz gedək orada boynumuzu qoyaq sinimizə, deyək, yalvaraq ki, gəlin, məsələn, nə? Onlar bizdən istəyiblər gəlin müzakirə edək. Biz də müzakirətdən qaçmamış, demiş, olsun, oturaq danışaq, bu danışmışıq əblən, yazmışıq əblən, qabaqçı danışıqlarımız hara yetişdi. Onlar nə oldu? Əvvəldən başlayaq, varadır da o. Əsas varımızdır, əgər onda irad vardır, onun cəhətini islah edək. Danışımızı pozaq, deyək, bu tazaşdan yazaq. Yox, əgər, elə o əsasdır, o əsas feynən hələ siz əməl etməmişsiniz. Siz top sizin meydanınızdadır. Gəlin, görək, nədir oynayacaqsınız bununla. O da ki, mənim nəzərimə, o əsasda bir teyzat ki, deyirlər, yox, gələ, İran bir ayrı bir imtiaz verə. Dal otura, sözündən dal otura, axı, nə mənədən dal oturacaq biz? Biz bu üçün, biz, vəsələn, həm gələk, deyək ki, nümə qüvvəsin, heç bəhlə alparmayacaq. O tərəfdən də təhrimlər, sansikələr yerində qalacaqdır. Xub, oldu sizin sözünüz. Biz o nüvə qüvvəsinin məhrub etmiş özümüzü, ona gələb getməmişik. Ta sansikələr aradan geçsin. Xub, o getməyəcək, amma mən burada olacağım. Bu heç vaxt bir tərəfindən olabilməz.
Qarşılıqla əlaqədə bu əsl.
Əsl əlaqədədir. Buna bugün sözləri yoxdur Avropalı ölkələrinin.
Doğrudur.
Əslən sözləri yoxdur. Danışa bilmirlər bu rabitədə. Piç şeylər ki, məsələn, İranda tün bahalıq var. İranda tün sıxıntı var. İranda təvərrüm var. Və iqtisad sahəsində mərdum fişardadılar. Avropa ölkələri, Amerika ölkələri, Amerika, nə mənə abiş, nə mənə desə, ona baxacaq İran. Bu əsas da çağırdılar bizi müzakirə. Dərhal ki, İran özü dedi ki, mən düşmənlərin qabağında və bizə məktəbimiz öyrədibdir. Biz ac qaldıq. Amma başa yemərik. Zülüm altına getmərik.
Rusiya prezidenti bildirdi, İslam peyğəmbərini təhqir etmək və nasistlərin şəkillərini saytlarda yerləşdirmək kimi addımlar söz azadlığı deyil. Ayrıbi müxbirinin verdiyi məlumata görə Vladimir Putin keçirilən mətbuat konfransında belə deyib. Rusiya prezidenti qərb dövlətlərində söz və ifadə azadlığı ilə ilgili ideyalara münasibət bildirib və qarşı tərəfin ikili standartlı yanaşdığını deyib. O qeyd edib, Məhəmməd peyğəmbəri təhqir etmək və nasistlərin şəkillərini saytlarda yerləşdirmək